Vítajte pri podcaste Dve hejterky po záruke, kde sa bavíme na rôzne témy z knižného sveta. Som tu ja, Sima, mám tu ešte pri sebe
Maru, ako vždy, a dnes tu máme špeciálneho hostia.
Vašu obľúbenú prekladateľku Ivu.
A dnes sa budeme venovať téme, ktorá sa tak trochu týka minulej téme Bookstagramu a zároveň sa týka prekladateľského procesu, a to je kritika prekladu. My sa budeme dnes venovať jednému hashtagu premotivovaná slovenčina. Ak neviete, o čo ide, tak Maťa nám to potom neskôr povie vo vlastnej nahrávke a predstaví nám ho neskôr v epizóde. Takže skús nám povedať, že keď človek prekladá dielo, alebo teda keď prekladateľ ide prekladať dielo, na čo všetko musí akože dávať pozor, na čo všetko musí myslieť a brať do úvahy a podobne?
Abecedne alebo chronologicky?
Môžeme ísť, ak chceš, môžeme ísť po kategóriách. Ja som si vypísala také tie v úvodzovkách problematické veci.
Mm-hmm. A ty nám potom ešte doplníš, na čo všetko sme zabudli.
No, presne. Akože poď ty ako vyštudovaný slovenčinár, ale teda čitateľ,
že a čo si myslíš? Anglického jazyka.
A lektor anglického jazyka. Čo si myslíš so svojimi odbornými vedomosťami o tom, že na čo všetko striehne prekladateľ pri preklade?
Tak ja si myslím, že by mal dbať na to, že komu je kniha určená a podľa mm-hmm. toho upraviť samozrejme jazyk. To dáva logiku. Mm-hmm.
To by som chcela rýchlo povedať, že ja nie som vyštudovaná, toto dopína aj mne. Hej, ako...
Mara, tvoj obľúbený výrok, máme hlavu na krku, používame ju. Logika.
použite tú hmotu, čo vám hrká v lebke, ako?
Nemajte hlavu len na nosenie vlasov.
Mara dnes zastupuje prostý čitateľský ľud. Áno. V tejto vysokoodbornej debate.
Dobre, čiže berieme do úvahy, že pre koho je kniha určená. Asi, to viem od teba, to si pamätám od teba, ak majú nejaké názvy, buď osoby alebo miesta, ktorými sa niečo snaží autor povedať, možno, tak ich prekladáme niekedy, mm-hmm. aby sme ten význam zachytili, myslím. Mm-hmm. Budeme sa baviť o preklade piesní a názvou piesní, textov piesní a podobných vecí, čiže to tiež asi... Záleží od toho, že či ten prekladateľ berie do úvahy, či ten človek ovláda angličtinu, alebo či bude vedieť mm-hmm, preložiť si ten text a podobne. Hlavne záleží asi aj na dĺžke tej piesne, ktorá tam je. Teda toho textu, alebo básne. Mara, tebe niečo napadá ako prostému ľudu?
Ja vám to poviem tak veľmi priamo hneď zo začiatku, že ja, normálny ľud, nemám za potrebu riešiť pičoviny.
A týmto sme skončili epizódu, dámy a pani. To je všetko v jednej vete.
Neviem, akože ja som tu skrátka ten druh čitateľa, ktorý nesleduje takéto veci. Ja som práve ten druh čitateľa, ktorý keď Iva pridá svoje prekladateľské okienko, tak som, že wow, na toto všetko akože musíš myslieť pri preklade, že čítam a idem, neriešim. Nie som Giska Oňová, nikam nejdem, neriešim jednoducho.
No, v podstate, akože teda, na čo ako prekladateľ myslím, kebyže môžem to teda zhrnúť do toho, alebo najprv môžem to rozdeliť. Pri každej vete, akože myslím na to, čo je v tej vete, a to závisí od vety ku vete. A vo všeobecnosti teda, hej, myslím na to, komu je kniha určená, myslím na to, kto ju bude čítať, a potom myslím na to, čo chcel autor povedať, a tiež myslím na to, či to, ako tá kniha vyznie v origináli, to, či to, čo chcel autor povedať, či to v mojom preklade vyznie rovnako a či moji čitatelia pochopia presne to, čo pochopia čitatelia originálu.
To nemáš ťažkú robotu, to môže urobiť každý,
nie? Easy peasy. Všakujem,
na kolene urobíme za 5 minút.
Ideme. Instagram by s tebou súhlasil, to môže robiť každý.
My sme si ináč, keď nám napadla táto téma s Márou, my sme si povedali, že teda prečo to nezobraziť možnosť takej tej z hľadiska teda bookstagramerov, čo teda budeme počuť neskôr v epizode, ale teda pozrieť sa na to aj z toho pohľadu prekladateľov a editorov a podobne. A vytvorili sme si taký menší dotazník, len tak akože, aby sme preskúmali, že čo na to hovoria?
Skôr ako prejdeme možno takým tým odpovediam od odbornej verejnosti, hej, nazvime to tak, tak prejdeme si aj cez tie otázky s tebou. Dáme ten dotazník teraz priamo tebe, hej. Prvá otázka bola, či si sa stretla s online kritikou prekladu zo strany verejnosti, nie tvojej, všeobecne.
Dnes som nebola veľmi na internete, takže áno, naposledy včera.
Opätovne otázka, stretla si sa s online kritikou svojho prekladu zo strany verejnosti online?
Ivana Cingelová je nováčik a je to na jej preklade vidieť.
A potom sme tu mali otázku, že ako vnímaš verejnú kritiku prekladu od niekoho, kto nemá v preklade alebo teda v jazyku žiadne vzdelanie alebo teda respektíve nejakú prax. Okrem praxe na strednej škole písania slohov a tak.
Záleží od toho, že ako tá kritika príde, hej, keď akože... Keď niekto vytrhne niečo veľmi z kontextu a ty vieš, že je to vytrhnuté z kontextu, tak vieš, že to nemá žiadnu relevanciu ku tomu. Alebo keď niekto niekde napíše na Martinuse proste, akože tento preklad sa mi nepáčil, lebo sú tam použité tieto slovička a tie by sa v prekladoch mali, akože nemali používať, tak to si povieš, že akože na... Že, a čo ja s tým teraz? Akože už tam raz sú, tak nepôjdem.
Ideme to prepísať a vytlačiť na novo, lebo niekto povedal.
A potom niekedy bývajú, keď robí kritiku prekladu niekto, kto vie robiť kritiku prekladu, že vážne akože vidíš to na tom, tak tam sa neurazíš, tam to zoberieš, lebo ten človek má proste pravdu.
Ak si sa snažila niekomu vysvetliť svoju stranu pohľadu, čo sa týka teda prekladu, ako druhá strana reagovala? S akými reakciami sa stretávaš najčastejšie?
Vieš čo, obyčajne, keď ja niekomu vysvetľujem, tak ja to vysvetľujem ľuďom, čo chcú počúvať. Mm-hmm. Takže väčšinou reakcie, čo dostanem ja, je, že akože buď super, toto som nevedel, alebo vysvetli mi toto, chcem vedieť toto. Že vlastne asi sa nedostávam do debát s ľuďmi, ktorí si myslia, že majú svoju pravdu a ja im ju idem vyvracať. Proste akože myslíš si niečo, o čom si myslíš, že je to super, tak ja akože no dobre, tak fajn, myslí si.
Múdro, akože také konverzácie nevedú asi nikam.
No. Hej, lebo proste to si presvedčená o tom, že je to dobré a môže ti proste nastúpiť do radu armáda ľudí z jazykovedného ústavu, čo ti začne vysvetľovať, že nie, že toto nemôže byť takto, toto sa skloňuje takto, ale tak keď si myslíš, že máš pravdu, tak si nedáš proste povedať.
Amen. No a tuto som dala, že jednu otázku, že je niečo, nad čím by sa čitatelia mali zamyslieť skôr, ako verejne kritizujú preklad?
Nejaké múdre rady?
Hneď na začiatok.
Jednak bežný akože čitateľ nemá šancu vedieť, ako vyzeral ten prekladateľský proces. Keď si myslíš, že našiel si chybu, tak nie vždy je to prekladateľ, kto môže za tú chybu. Môže tam byť strašne veľa faktorov, môže to byť proste všetko od chybného pôvodného textu až po proste, môže to byť chyba redaktora, môže to byť chyba editora, môže to byť akože šmykla sa ruka sádačovi a proste zmazal tam jedno slovo. Akože nikdy nevieš, kto môže za tú chybu, čo si našiel. Takže asi to by som povedala. Nikdy nevieš, odkiaľ tá chyba vznikla.
Ja sa teda dostávam k tomu, že ako bol vyplnený ten náš dotazník. Takže polovica našich respondentov sa stretla s tým, že jednoducho bol ich preklad kritizovaný online, ale všetci sa jednoducho stretli s tým, že niečí preklad je kritizovaný online. Je to pomerne bežná záležitosť. A čo sa týkalo vlastne nejakej tej verejnej kritiky bez ohľadu na nejaké vzdelanie, tak všetci súhlasili s tým, že sú ochotní prijať nejakú kritiku, ak je mierená objektívne a vytvára správny priestor na diskusiu. Väčšina si teda myslí, že môžu vyjadriť svoj názor, ale niektorí si myslia, že to nie je úplne vhodné, aby jednoducho teda vzdelaný, alebo respektíve naopak nevzdelaný človek v slovenčine a v preklade ako takej sa snažil hodnotiť takto preklad online. Keď išlo na reakciu zvonkajška, čo sa týka prekladu, tak väčšina tu máme taká, že 50 na 50, buď nemali ani ochotu, ani snahu vypočuť si názor vonkajšej strany, alebo respektíve odbornej strany, a ďalšia väčšina sa ani nesnažila reagovať radšej. A potom chceme dať teraz nejaké tie rady na čo si myslia o tom, že akože... Môžeme. Na čím by sa mali čitatelia zamyslieť, dáme ich tiež teraz.
Môžeme.
Tak napríklad je tu jedna odpoveď, že či si akože reálne myslia, či ich názor je podstatný. Začneme z hurta.
Auč.
Akože to je presne to, čo aj ja vravím, lebo už keď ti príde kritika na preklad, tak ten preklad už je hotový, je vytlačený, prešiel proste očami... Prekladateľ, redaktor, editor prešiel očami troch rôznych ľudí a buď teda, keď tam je nejaká chyba, tak vážne je to chyba, ktorá všetkým tým trom ľuďom ušla, alebo keď je to niečo, čo sa čitateľom proste, že opakovane sa na to sťažujú a opakovane sa to nachádza tých v knihách, tak akože to neprechádza očami troma ľudí, to prechádza očami šiestich, deviatich, dvanástich a akože aj keď ti niekto vyhlási proste po dvoch rokoch, že toto je chyba, tak to není to chyba, to není podstatné.
Potom tu máme, že v podstate, že či, akože, že či sa tu poskytuje taká otázka, že akože, či je to reálne zle, že či akože nejaký prekladateľ alebo aj nejaký najväčší kritik môže povedať, že daný preklad je zlý, lebo že podľa nich akože teoreticky akože žiaden preklad nie je zlý. Aj, akože...
Ja stále vravím, že keď robíš preklad, tak akože máš veľmi malú šancu, že ho fakt dobre zaš. Lebo skoro všetko prejde. Akože urobiť zlý preklad, to je... Pod zlý preklad si predstav také, že hodíš si do Google Translatora a ono ti to niečo vypluje a ty to už neopravuješ. To je zlý preklad.
Tu mám napríklad ja otázku. Kebyže máš spojenie white lie v angličtine, čo znamená teda nevinná lož. A keď ho niekto preloží ako biela lož, je to zlý preklad?
Tomu sa hovorí kalk. Že... Zoberieš doslova to, čo je v angličtine a preložíš to do slovenčiny. Takto. Dá sa to stále pochopiť z kontextu, ale my to v podstate považujeme za nežiadúce, že je to iba doslovný preklad z angličtiny.
Podľa jednoho z respondentov, že je akože, určite by sa čitatelia mali zamyslieť nad tým, či tá chyba v úvodzovkách, ktorú oni vidia, je taká markantná. Treba si najprv uvedomiť, pre koho je určený cieľový text. Ak je to detská kniha, treba lokalizovať všetko. Literatúra by mala rozvíjať slovnú zásobu hlavne v materinskom jazyku, ak ide teda o preklad. Ak je to podľa niekoho chyba len preto, že ten človek dostatočne neovláda slovenčinu, tak by mal držať jazyk za zubami a kúpiť si pravidla slovenského pravopisu alebo si prečítať teóriu prekladu.
Amen. Ku týmto deťom inak napríklad britská BBC, keď prevezme americký animák pre deti, tak oni si ho predabujú do britskej angličtiny napríklad. Lebo práve proste čo najmenším deťom chceš dať čo najužší kontakt s materinským jazykom.
Neviem, či to je už teraz, ešte teraz také bežné, ale predtým bolo úplne bežné, nie? Že aj young adult knihy sa prekladali do britskej angličtiny, nie?
To už nie je preklad. Oni si v podstate iba prispôsobujú svojemu štandardu, lebo každá táto angličtina má v podstate má nejaké gramatické pravidla, ktoré sa trošku líšia, má inú ortografiu, to je to, ako veci píšeš. A to znamená, že keď ti vyjde kniha v krajine, kde je tvoj gramatický štandard britská angličtina, tak ty ju chceš napísať v tom štandarde, aby si neukazovala svojim čitateľom kvázi gramatické chyby. Lebo to, že slovíčko sa píše inak v inom štandarde, je pre tvoj štandard gramatická chyba v podstate.
Toto by ma zaujímalo a neviem, akože, či mi budeš vedieť odpovedať, ale dajme za príklad, že jednoducho Sarah J. Maasovej vidieť Mesto Luny 2. Ide teraz vlastne...
No, bohužiaľ.
Amen. Prejde do toho britského, dajme to teda v úvodzovkách prekladu, akože je to niečo, že niekto to upravuje teda na miesto nej a ona to musí potom schváliť, alebo akože...
Áno. Neviem, či to musí schváliť, ale niekto to upravuje. Maggie Stiefvaterová nedávno, to môže byť už aj rok, házala na Twitter, niekto proste robil túto štandardizáciu do inej angličtiny a robil to cez CTRLF. a proste vybral si to jedno slovíčko všetkých jeho occurrencích a nahradil ho. Iba, že to slovíčko bolo aj v nejakých väčších zloženinách a zrazu proste tam začali vychádzať nezmysly. Ten človek si to proste akože neskontroloval, iba to mechanicky všade nahradil. Takže hej, ale toto presne toto sa stane. Ten človek v tom vydavateľstve tomu urobí v kvázi akože domácu jazykovú korektúru.
Uh-huh. Mne by len zaujímalo, že predstav si takého Brita, ktorý číta napríklad Másovej dvojku, hej, Crescent City, v tomto britskom štandarde a začne na Bookstagrame sa hádať, že tu je slovíčko v našej britskej angličtine, ale prečo ho zmenili proste z tej americkej angličtiny? Ja tomu rozumiem a ja neviem čo. To mi príde rovnaké, ako keď máš napríklad cool napísané, tak ako počuješ.
Akože v podstate. Keby som vedela viac o tom, že čo všetko podlieha tej lokalizácii, tak by to bolo zaujímavejšie. Ale napríklad vieš, že oni tam menia také veci, ako napríklad stories a ako podlažia a čo majú to druhé. Ty si učiteľka, Sima, ty by si to mala vedieť. Áno, áno. A keď to v podstate, oni to majú o jedno posunuté. Že proste to, čo je jednotka v jednej krajine, je nula v druhej. Takže napríklad toto oni menia. Že takéto veci. A paradoxne akože také je to, ako keď sa do slovenčiny prepisuje, že cool, že prepíše sa to podľa foneticky. Angličina to rieši tak, že oni keď preberú iné slovo z iného jazyka, oni ho nechávajú v kurzíve. A všetci tí woke ľudia na Twitteri a tak práve akože občas vravia, že prečo to nechávame v kurzíve, prečo proste zdôrazňujeme to, že je to cudzie slovo a cudzia kultúra. Musíme embracenúť to cudzie slovo a nepísať ho v kurzíve. To je jeden z diskursov zahraničného vydavateľského sveta.
Takže nielen u nás sú takéto Karen.
Áno.
Aký je ekvivalent Karen u nás? Poďme si preložiť Karen do slovenčiny. Aké by ste dali meno?
Božena.
Tiež mi to napadá.
Joška.
Alebo... Teta Jana sa prišla.
To práve mne napadlo.
Ideme teda ďalej. Počuli sme odbornú verejnosť, počuli sme Ivu, počuli sme Simu, počuli ste mňa.
Poďme sa pozrieť, ako vidia v podstate tieto naše Jankie a títo naši bookstagrameri a ako tom oni vnímajú a či majú nejaký validný názor alebo podobne. Poďme sa teda pozrieť na hashtag premotivovaná slovenčina, ktorý nám predstaví bookstagramerka Maťa.
Ahojte, tak ja som Maťa zo Stračieho hniezda. Vy, čo sledujete knižnú blogosféru už dlhšie, tak ma môžete poznať ešte z blogu Svet kníh. Nedávno som založila spolu s Katie z Instagramu 6 inches deep in math hashtag premotivovaná slovenčina, kde zdieľame knihy, ktoré majú, no povedzme, že diskutabilný preklad. Respektíve nie celé knihy, ale nejaké jednotlivé slovíčka, názvy a tak. Niečo, čo nás vyslovene, že upútalo, alebo sme nad tým prevracali očami, alebo niečo. Tady sa ma pýtali, že k čomu vznikol tento hashtag a čo by som ním chcela dosiahnuť alebo docieliť. Chcela som iba na to upozorniť. Nebolo to niečo, že teraz vznikne tento hashtag. A kvôli tomuto hashtagu, alebo teda kvôli mne, prekladatelia začnú robiť inak svoju prácu. To absolútne nečakám. Samozrejme, neišlo iba o to upozorniť na to, diskutovať o tom a podobne. Ja si myslím, že bookstagramery v pohode môžu hovoriť vo svojich recenziách aj o prekladoch, nakoľko vo svojich recenziách hodnotia v podstate celú tú knihu. Mnohokrát riešia obálky, mnohokrát, teda samozrejme vždy riešia autora, riešia možno nejaké estetické veci. Že ako to bolo vlastne vizuálne spracované celá kniha, tak nevidím dôvod, prečo by mali rozprávať o týchto veciach, napríklad vizuálnych a podobne, a nemohli sa povenovať aj prekladu. Ja keď kritizujem nejaký preklad, že sa mi niečo nezdá, tak ja si zvyknem vždy googliť, že či budem za debila, alebo že či mám pravdu a toto sa naozaj neprekladá. Stávajú sa mi obe tieto možnosti, samozrejme. A teraz sa poďme teda venovať tomu, že čo konkrétne, respektíve nejaké konkrétne príklady, ktoré mne prekážajú.
Dobre, čiže celý ten koncept toho hashtagu je v podstate, že sú príspevky, alebo teda fotky, kde v príspevkoch nejako ľudia buď diskutujú alebo kritizujú o preklad, sú teraz zhlúčené pod jedným hashtagom. Čo si o tom myslíte? Akože...
Mne to nevadí. Akože, či je otázka, že či to vadí prekladateľom, alebo tak. Mne to nevadí. Ja to beriem tak, ako keď je autor a že idem si prečítať negatívnu recenziu na svoju prácu, alebo idem mať dobrý deň. Tak akože idem mať skôr dobrý deň, že nevyhľadávam to ako mm-hmm. prekladateľ. Dostane sa to ku mne. Vždy, bohužiaľ. Že nepotrebujem jednoducho si to čítať sama. A nevadí mi to, že to existuje. Nevadí mi to, že sa ľudia rozprávajú o preklade. Aj keď ti dajú na preklad. Mňa viac iritujú tí ľudia, čo sú na Facebooku. Akože, lebo na Facebooku je tá staršia generácia, takí proste terajší 40-tníci, 50-tníci. A ich merítkom na tom, že či je preklad dobrý, je pozrieť sa na to, ako je to v českom preklade.
Oh.
A podľa toho sa rozhodnú, že či je slovenský dobrý, alebo nie.
Ešte lepšie.
A tí ma popravde iritujú oveľa viac, lebo tí robia akože také porovnanie, ktoré fakt nemá zmysel. Títo ľudia, čo sú na Instagrame, aspoň z môjho pohľadu, oni aspoň porovnávajú s angličtinou. Akože keď už nič iné, aspoň sa pozriem, že ako je to v origináli a zistím si to. Som nečakala, že dám akože prekladateľskému Bookstagramu dneska je bezvýznamné plusko, ale tak tu ho máte.
Vieš čo, aj ja im dám plusko, ale o pár sekúnd im ho aj zoberiem. Dávam im plusko za to, že nemyslím si, že je to na mieste. Ale podľa mňa je akože super, že sa chcú ľudia baviť o jazyku, o preklade a o týchto veciach, hej. Ale, a škrtám svoje plusko, je, prečo hovoríme len o zlom preklade? Prečo nie je urobený hashtag jednoducho slovenský preklad, hej, akože úplne neoriginálne, kde pod tým sa ideme baviť o tom, aká má podľa mňa napríklad Krvavá dedička super urobený preklad. Prečo nie je jednoducho urobený hashtag, kde ideme aj kritizovať a na druhú stranu prídeš, urobíš fotku a napíšeš ten preklad sa mi páčil, bolo to preložené fajn. Prečo? Iba negatívne.
Tu ti do toho vstúpim, lebo ako som vravela, že som sa rozprávala s Lily, tak ona presne povedala takú dobrú vetu, že ľudia sa o preklade rozprávajú či o dobrom, či o zlom, ale tí, ktorí ho kritizujú, tak tí sú hlučnejší.
Tiež si myslím. Mne všetci nadávajú za temnana, ako som proste spreznila Gríšu tým, že som z miláčika Darklinga spravila temnana, že to proste sa nedá čítať a úplne, že Gríša iba v angličtine. Ale potom akože veľakrát, keď publikujem nejaké stories, tak mi len tak randomne napíše človek, že čítal akože v mojom preklade Vraniu šestku a že sa mu to páčilo a že si uvedomil, že vlastne môžu byť aj slovenské preklady fajn a teraz číta viac. A tak si myslím akože, že koľko je tých ľudí, čo niekde sedia a povedia si, že bolo to fajn, alebo nemajú na to žiaden názor, alebo si myslia, mm-hmm. že bolo to pekné. A že ten jeden človek, čo kričí niekde ako proste Temnan nie, miláčik Temnan, tak že miláčik Temnan, miláčik Darkling, fuj Temnan. To by bol dobrý hashtag, fuj Temnan.
Ja by som chcela vidieť, ako by ho preložili oni. Ako, ja síce mám vyštudovanú slovenčinu, angličtinu, ale ako reálne, absolútne neviem, ako by som ho preložila. Absolútne.
Boli tam dva termíny, nad ktorými som fakt rozmýšľala. Jedno bol teda Darkling a druhé bolo Shadow Fault. A takže ja som si to tiež nevycúcala z prsta, ja som si k tomu sadla a akože prešla som si všetkých z tých veľmi veľa možností, ktoré mm-hmm. som mala a vybrala som jednu z nich, ktorá sa mi zdala akože najlepšia. Takže to je také, že ja ako prekladateľ, ja si nesadnem s tým, že idem sprzniť knihu, ja si sadnem s tým, že idem nájsť najlepší možný preklad.
Dobre, poďme sa trošku posunúť. My sme požiadali Maťu, aby nám povedala napríklad, že čo ju na preklade dokáže vyrušiť, irutovať a podobne?
Prvá taká skupinka sú zbytočne preložené slova. A úplne geniálnym príkladom je epipero. Ja keď som na to narazila v texte, mimochodom je to v Eliza Amore Preišere, tak ja neviem, mne oči vyleteli, hej. Lebo ja našťastie teda nemusím používať túto pomôcku, ale sama som vedela, že toto je niečo, čo sa neprekladá. Ako ja viem, ja si objevam ten prieskum, čiže ja som si to googlila a aj podľa obchodov, kde sa táto pomôcka predáva, aj podľa štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, túto pomôcku nájdete ako EpiPen. Že skrátka, toto mi vyšlo ako úplne maximálne zbytočné a maximálne nesprávne preložené slovo a celkom mi nedávalo zmysel, že to nikto nevšimol. Takže toto bol taký skvelý príklad k zbytočným slovám. Ďalej sú tu preložené názvy kapiel a pesničiek, čo teda mňa osobne prejde celkom absurdné. A nedávno som čítala Láska je pre lúzrov, ktorá vyšla vo vydavateľstve Slova. Tam, ak si správne pamätám, tak tam bolo všetko, čo chcem k Vianociam si ty. Naschvál som pozerala aj na YouTube, aj na Spotify a potvrdilo sa mi to, čo som predpokladala. Pesnička s týmto názvom neexistuje. Ďalej v knihe... Viem, že to vyšlo v Kubu. Je to taká modrá knižka v názve nejaká Chloe. Tak tam je vraj zase preložený názov kapely. Pokiaľ mám správne informácie, tak je tam Víkend s vampírmi alebo Víkend s vampírom. Čo znova... Kapela s týmto názvom neexistuje. Takže aby som sa tu zastavila ešte s tým, že niekedy by mali prekladatelia pri prekladaní myslieť na to, že čitateľ, ku ktorému sa tá kniha dostane, že nie je debil. A že keď tam uvidí názov pesničky alebo tam uvidí EpiPen, tak to pochopí. A pochopí, čo to znamená. Keď to nepochopí, lebo samozrejme nikto nevie všetko, tak všetci máme Google a vieme si vygoogliť, že čo to je. Absolútne žiaden dôvod prekladať tieto veci.
Mne sa, akože, tu už prejdem do svojho... Už je prvá puklina na tej hradzi. Mne sa páči, za kým takým... Samozrejme, tá kapela neexistuje. Akože... Ja som na to prišla.
OK, uznám, že EpiPero je trošku kiks. Viete, čo je, vy viete, čo je to EpiPen? Mm-hmm. Čo to je?
Akože pokiaľ sa nemýlim, tak je to vlastne pero, ktoré sa používa pri alergickej reakcii. Nie som si istá.
Áno. A vieš, prečo sa to volá EpiPero? Čo znamená to epi a prečo vlastne pero?
Nie.
Nemá to nejaký tvar, akože že sa to nejak tak typ pera, alebo...
Áno, ono to... Niečo ako ono je to vlastne...
Niečo ako inzulinové striekačky. Bitches.
Áno, áno. Ono sa to volá, tuším, že autoinjektor. Akože vlastne injekcia, mm-hmm. ktorú si dokážeš pichnúť sám. A to epi, tam na začiatku, to je, tuším, epinefrín, alebo niečo také. Mm-hmm. To je v podstate adrenalín.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Dúfam, že je to epinefrín. No a toto EpiPen... To je značka, pod akou sa táto zdravotnícka pomôcka predáva v Amerike.
Mm-hmm.
Takže dáme si také, že prekladateľské 101 o tom, ako sa prekladajú značky?
Môžeš, kľudne.
Dobre, takže rýchlo kurz o tom, ako sa prekladajú značky. Máte dva, respektíve tri typy značiek. Jedno je také, že vždy tá značka bude v takej podobe, v akej je zadaná. Mm-hmm. Takže napríklad... Napríklad Sony bude vždy Sony, lebo je to značka. Mitsubishi bude vždycky Mitsubishi. Suzuki bude vždycky Suzuki. Mm-hmm. Neviem, prečo mi napadajú akorát takéto, ale môže byť. Tieto značky majú podtyp toho, čo vyrábajú. Napríklad, že značka Suzuki vyrába Suzuki. A ten produkt, keď je, tak ten sa obyčajne v slovenčine sa píše s malým písmenom. Toto isté funguje napríklad aj že na Instagram a Facebook. Akože Facebook je v podstate, je to značka. Keď máme, že firma Facebook, tak je to značka. Keď máme vetu, že Facebook kúpil Instagram, tak Facebook aj Instagram, bude to napísané presne tak, ako v origináli. Nebude tam žiadna zmena, žiadne malé písmeno, žiadna proste, žiadne Facebook, nič. Bude to proste Facebook kúpil Instagram, Facebook kúpil Instagram. Keď hovoríme o produktoch týchto značiek, tak tam už to v slovenčine podlieha úprave. Teda Facebook bude, keď máme Facebook a Instagram ako stránky, napríklad, že Marianne z Marinej nehody ho stalkovala na Facebooku a Instagrame, tak tam bude to Facebook a Instagram budú jednoznačne s malým a už si môžem ako prekladateľ vybrať, či napríklad Facebook neposlovenčím.
Hej. A tomu sa hovorí apelativizácia. Niečo pamätám.
A ja som, toto som nevedela. Normálne, že odbornú debatu teraz máme.
Som normálne píšla na seba, že si niečo pamätám z výšky.
No a potom máme druhý typ značiek a to už sú také, že ako keby zľudovelé značky. Napríklad, keď máte, že v anglickom texte máte, že Kleenex. Tak proste, že vy, keď Marianne plakala nad svojím rozchodom s Harry Stylesom, tak zobrala z nočného stolíka Kleenex a utrela si oči. To vzniká vtedy, kedy sa ten produkt sa rozšíri tak veľmi, že akoby Kleenex to sú vreckovky, tak ona proste získa názov tej značky. A takéto veci, keď prekladáme, tak vtedy akože pozriem sa, čo je tam v origináli, vidím, že tam je Kleenex, vidím, že túto značku v slovenčine nepoznáme, tak automaticky tam nahradím, že vreckovky. Zobrala si z nočného stolíka vreckovky, lebo slovenský čitateľ zrejme nevie, čo je to Kleenex. Keď bývajú v anglických textoch z takéto značky, ktoré sú akože vlastne zľudovelé do produktu, tak tam si môžem vybrať, či to risknem, že tú značku budú poznať aj v slovenčine, alebo to nahradím v podstate nejakým slovenským slovom. Býva to také akože pri liekoch, alebo pri dezinfekciách a pri takých akože veciach, čo v americkej domácnosti sú, ale akože ty nevieš. Niekedy to robia, niektorí prekladatelia to robia napríklad aj pri obchodoch. Že keď niekto akože, už Walmart poznáme, ale napríklad v Británii je tuším, že Waitrose, alebo tak nejako sa to volá. A akože, a vtedy niekedy prekladateľ si môže vybrať, že nahradím to nejakým slovenským obchodom, napríklad, že išla do Teska. Alebo poviem, že iba, že išla do potravín. Čiže tam vlastne, akože to je jeden príklad toho, ako sa značky prekladajú. EpiPen spadá podľa mňa do tej prvej kategórie, lebo EpiPen je registrovaná značka toho produktu a potom samotná jednotka EpiPen je proste ten produkt z tej značky, ktorý už podlieha tomu divokému slovu na A, čo spomínala Sima.
Apelatívum.
Takže, áno, presne tak.
Všeobecné podstatné meno.
Takže tam si už ako prekladateľ môžem vybrať, že niečo s tým budem robiť. Ja by som, môžem to buď risknúť s tým, že aj u nás budeme poznať proste názov EpiPen. Predáva sa to aj na Slovensku, môžete ísť do lekárne a proste kúpiť si EpiPen. Ale keďže ja predpokladám, že ľudia na Slovensku to až tak nepoznajú, tak ja by som tam použila by som tam buď, že adrenalinová injekcia, alebo adrenalinové injekčné pero, alebo epinefrinové injekčné pero, alebo epinefrinové pero, že ja by som to preložila nejakým všeobecne podstatným menom. Lebo v tomto prípade je to také sporné, že prekladať značku značkou. Radšej by som proste išla by som do toho nejakého celého názvu. Otázka je, že prečo sa toto v texte stalo? Lebo toto je, nazvala by som to taká malá chyba, nie vyslovene chyba, nazvala by som to, že kiks. Je možné, že prekladateľka to nevedela. Nemusela to byť len prekladateľka, mohol to byť proste aj redaktor, mohol to byť editor, že niekto to nevedel. Je možné, že niekto nepoznal proste túto teóriu za tým, že ako sa to dá prekladať. Je možné, že tam neboli skúsenosti na to. Akože ako som vravela, že to, čo ako čitateľ neviete, sú všetky tie možné veci, čo sa mohli stať v pozadí. Takže ja si ani netrúfam povedať, akože prečo to tam ostalo. Možno kebyže sa opýtame prekladateľky, tak nám dá nejaký validný dôvod, že prečo je to preložené.
Ty si dala EpiPen do prvej kategórie, to boli tie apelatíva, ktoré sú to v podstate, ako si vravela, z vlastného podstatného mena sa stáva všeobecné podstatné meno. Čiže sa píše aj s malým písmenom začiatočným. podľa pravidel slovenského pravopisu veľa týchto apelatív alebo týchto všeobecných podstatných mien podlieha čomu? Adaptácii. Čiže možno sa práve prekladateľka riadila tým, že keď máš Facebook s veľkým F, tak je to normálne. Ale to všeobecné podstatné meno môžeš napísať buď Facebook po anglicky, alebo Facebook teda po slovenčine. A možno tou teóriou, alebo tým sa riadila aj pri tom epipere. Ale to je znova len teória.
Áno, je to úplne možné.
Lebo tie apelatíva sa v slovenskom pravopise vo veľkej väčšine adaptujú práve, že. A toto ma vedie k jednému veľmi krásnemu výroku, ktorý som našla pod niektorým z tých príspevkov, ktoré boli v tom hashtagu. A myslím, ja ho mám napísaný, lebo je to také úsmevné, a keď už sme pri tej téme, a bolo tam napísané, že akože sorry, je to značka, to hovoríme o Skype. Akože sorry, je to značka, akým sa jazykovedci nedohodnú so značkami, že majú zmeniť názov slovenskej verzii, aby boli gramaticky správne, tak Skype, napísaný teda tak, ako počujete, neexistuje. To znamená, že ak niekto z vás sa rozhodne Facebook preložiť ako Facebook, tak ako počujete, tak musíte zavolať Zuckerbergovi, či ho môžete premenovať.
Čo si myslíte, čo určuje existenciu slova? Že keď Skype neexistuje, tak od čoho sa to odváza? Že či slovo existuje?
Od používania.
Áno. Ako náhle niekto začne slovo používať, tak to slovo existuje. A myslím si, že skypovať existuje ako slovo.
Aby sme sa ešte vrátili k tej prvej kategórii, ktoré spomínala Maťa. Ona spomínala ešte slovičko Čendreš, teda meno Čendreš, a bolo to v niektorom aj z tých príspevkov a to bolo z nočného cirkusu a viem, že Euka Piarová na toto napríklad odpovedala, že je to jediné meno, ktoré sa rozhodli napísať akože tak, ako počuješ, práve preto, že mali pocit, že ľudia ho nebudú napríklad vedieť vysloviť. Lebo on sa píše Chandreš, myslím, alebo Chandreš. Čo mne príde ako normálne vysvetlenie, neviem, že úplne. Báli sa, že to nebudú ľudia vedieť prečítať. Dobre, tak akože dali to tak, súhlasím. Lebo OK, idem ako ďalej.
Nie všetci, ale občas sú ľudia sprostí. Hej. Ale akože smieš sa, ale napríklad pred pár rokmi, keď sme hovorili napríklad Mesto z kostí, hej, tak ja keď som začínala čítať knihy, hej, a Mesto kosti bolo jedno z tých prvých, čiže to je nejaký rok 2012, 2013, tak ja som nebola ani veľký kamarát s angličtinou, čo je stále veľa ľudí, hej, ktorí nie sú jednoducho kamoši s anglickým jazykom alebo inými jazykmi, hej. A ja si pamätám, že Simona som rok volala, že Simon. A až potom ma dosyka upozornil, že ale akože po anglicky je to Simon, nie je to Simon, aj akože niektorí ľudia skrátka fakt nemajú takú znalosť toho jazyka, keď príde na takéto veci. Čiže podľa mňa akože je to validné, že akože preložíš to meno, ktorého sa bojíš najviac. Že je to
vieš, ono akože my vidíme mimo tých ľudí, ktoré čítajú tie Young Adult knihy na Bookstagrame a veľa z nich je proste dobrých napríklad v angličtine, ale ty nevidíš potom tých ľudí, ktorí si reálne knihu kúpia, nemusia byť na Instagrame alebo nemusia byť na žiadnych sociálnych sieťach a nevieš, aká je ich úroveň angličtiny. Musíš to brať podľa mňa do úvahy, že sú ľudia, ktorí nemusia takto vedieť.
Toto je to, čo si strašne veľa ľudí neuvedomuje. To, že vy viete po anglicky, to je asset, to je výhoda, to je niečo, presne, čo nie iní ľudia nemajú. A preklad tu je na to, aby sme mohli dovoliť čítať ľuďom, ktorí neovládajú cudzí jazyk v materinskom jazyku. To, že vy ovládate cudzí jazyk, to nič nehovorí o potrebe prekladu a o tom, akože z čoho vychádza vlastne prekladová teória. Na základe čoho všetkého sa my držíme, keď napíšeme Čendreš.
A to napríklad, akože ja mám skupinu detí, ktorí sú zhruba v roku, v tom veku 15-16 rokov. A mám tam dievčatá, ktoré proste čítajú jednak prekladovú literatúru, ale ktorá už im nestačí a idú proste do tej angličtiny, lebo sú veľmi dobré z angličtiny, čo je akože good for them. Ale keď si predstavím tú moju triedu a keď si predstavím napríklad tie dievčatá, ktoré majú napríklad z tej angličtiny trojku a mali by zobrať niektorú tú Young Adult knihu a mohli by sa tam natrafiť so menami, ktoré by nevedeli vysloviť, pretože nie sú až také zdatné v tej angličtine, tak jednoducho to je to, že ten človek si neuvedomuje, že naozaj tí ľudia sú rôznorodí, tí tínedžeri sú rôznorodí a ten jazyk, tá jazyková úroveň je rôznorodá. Áno, angličtina je stále, je všade okolo nás, hej, tá angličtina je všade, ale nie v každý máme takú dobrú úroveň ako napríklad Bookstagrammery, hej, alebo nie každý máme takú dobrú úroveň ako my tri dokopy.
Čiže no, ja by som povedala, na to, na to, že mňa do toho moc nedá.
Ticho.
Ale...
Čiže to je zase ďalší ten faktor, ktorý aj pri tej kritike prekladu človek musí brať do úvahy. Alebo keď to dostane ako argument od editorky, tak si povie, aha, dobre, na to som nemyslel, OK, beriem to.
Ďalšia vec, predstavte si, že to nejde cez angličtinu. Predstavte si, že máte preklad z čínštiny, mm-hmm. kde nič neviete. A zrazu akože dostanete, je tam čínske meno a dostanete ho pekne prepísané tak, ako sa vyslovuje. Chcete ho radšej mať napísané s č na začiatku, alebo ho chcete mať v anglickom prepise, ako je vlastne problém pri tom Chandrešovi. Alebo Chandreš to je? Chandreš. Chcete mať čínske meno radšej napísané po anglicky, alebo chcete mať čínske meno v preklade z čínštiny radšej napísané po slovensky?
Akože určite skôr po slovensky, aby som si vedela predstaviť, ako ho mám vysloviť v hlave.
Áno, a to proste o to tu ide. Keď máme mená z iného jazyka, tak ho prispôsobíme proste slovenčine.
V tejto kategórii mám ešte jeden príklad, ktorý bol pod tým hashtagom. A je to Slídoš a Chaboš z knihy Tunel z kosti, ktorá prednedávnom vyšla v Slovarte. V angličtine je to Slytherin a Gryffindor. A viem, že teda Martina z toho bola celkom ako fanúšik Harryho Pottera strašne pobúrená. A myslím si, že viacero ľudí podľa toho, čo dávala na storička, ako som videla. A bola z toho pobúrená aj preto, že to prekladala prekladateľka Harryho Pottera. Že proste ako si toto mohla dovoliť vymyslieť a úplne to przní a je neviem čo ešte. My sme túto pani prekladateľku kontaktovali a jediné, čo nám na to povedala, bolo, že keby dotyčná čitateľka čítala pozorne, pochopila by, že chlapec, ktorý použil tieto skomolené výrazy, nepoznal Harryho Pottera a názvy fakult si nepamätal, takže ich skomolil. To znamená, že to nás vedie k tomu kritickému mysleniu, ktoré som ti minule opakovala, Mara, že v poslednej dobe ľuďom chýba. Čítajte pozorne, čítajte s porozumením.
Ja nechápem, akože úprimne, úplne, že akože ja som úplne, že asi prostý ľud, hej, ale akože keď sme sa tu bavili, že o epipere, akože možno pre niekoho, keby ho napríklad používam, tak je to pre mňa také, že akože pre Boha prečo, hej? Ale akože teraz, keď sme sa o tom bavili, však ja som Elizu čítala som Elizu, hej? Za jedno absolútne si nepamätám, že to slovo tam bolo. A za druhé, mne takéto veci akože nevadia.
Čo je pre teba dôležitejšie? Či je kniha, či sa dobre číta, či akože je pekne napísaná, alebo že či je tam zle preložený termín?
Presne. Poďme na ďalšiu kategóriu. My sme sa k nej trošku aj vyjadrili a to sú práve tie adaptované slova z angličtiny.
Potom ďalej sú tu poslovenčované anglické výrazy. Ako cool, live, Skype a tak, že sú napísané tak, ako ich počujete. Čo teda osobne ja sa neviem rozhodnúť, že či tieto slova viacej preznia slovenský jazyk alebo anglický jazyk. Takže znova by som spomenula túto radu, čo som dala. Čitateľ nie je debil. Keď vidí slovo cool v texte ako co all, tak vie pochopiť, čo to je. A občas mám teda pocit, že týmto by si mali niektorí prekladatelia vytapetovať izbu. Ešte by som k tomu pridala aj to, že menej je niekedy viac a v jednoduchosti je krása.
Poviem k tomu jediné. Dvaja gejovia četovali cez mail.
Iva, ideš tapetovať izbu?
Idem tapetovať izbu každý jeden krát, keď mi niekto povie, že toto nie je chat, ale toto je chat.
Ja by som tu chcela citovať Euku Piarovú, ktorá sa nám k tomuto vyjadrila, pretože my sme natiahli ruky ku všetkým kontaktom, ktoré sme vedeli získať.
Pokiaľ sa nemýlim, tak práve tieto príklady ako cool, cute sú z knihy Toto leto hovorím áno, či mimochodom moja srdcovka. Nechcete, aby som sa, aby som sa odtrhla z reťaza, hej. A pokiaľ sa nemýlim, sa mi to, že Euka na nej pracovala, čiže je to, ideme od zdroja. Môžeš začať hovoriť, ja si to idem zatiaľ pozrieť.
A hlavne Euka to tak krásne povedala, že proste to sa nedá ani prerozprávať, čiže... My ako knižné vydavateľstvo máme zodpovednosť aj tvarovať slovenčinu. Tá sa rozvíja najmä praxou a to, čo sa často používa v praxi a má opodstatnenie, sa potom implementuje do rôznych vrstiev jazyka a kodifikuje sa. Mladí na Slovensku a vo svete teraz používajú veľa anglických výrazov, ktoré majú veľmi špecifický a niekedy inak nepreložiteľný význam a keďže nechcem, aby sa slovenčina zmenila na angličtinu tým, že v nej budeme nechávať anglické slova, snažíme sa ich prebrať. No to sa robí tak, že si ich prepis prispôsobíme slovenčine. Takže namiesto je to cool, čo preložíš ako je to pohodové, to proste nemá ten istý významový odtieň a všetci teraz používame slovo cool. Tak ho jednoducho adaptujeme. Je to cool, teda tak ako počujeme. A nemôžeš to pri jednom slove spraviť a pri druhom nie. Takže máme vo vydavateľstve takýto úzus. A tu mám názor, hej?
Poď.
To je druhá prastlina na mojej proste tej, čo to bola?
Priehrada,
hej? Nikomu sa slovenčina nemusí páčiť. Ale ako povedala Euka, nechceme predsa, aby z nášho jazyka vznikol iný jazyk. Nechceme predsa dopadnúť ako angličtina, ktorá má po niekoľkých rokoch 80% slov prevzaté buď z latinčiny alebo z gréčtiny a podobne. Chceme si zachovať proste ten náš jazyk, nie? A dobre, jasné, ak nemáš niečo, ak nemáš pomenovanie na nejakú vec alebo na nejaký jav, dobre, prevezmeš slovo. Ale chceme byť slovenčina, nechceme byť angličtina. Tak kurník, akože ľudia to nechápu?
Ľudia to nechápu teraz. O 10 rokov sa ti budú diviť. Ako vravím, dvaja gejovia četovali cez mail.
A akože ja učím len angličtinu. Slovenčinu som nikdy v živote neučila, ako som vyšla zo školy. Ale toto ma tak vie vytočiť. Nie som puritanka, hej? Nie som jazyková puritanka. Ale do paroma chceme mať slovenčinu alebo angličtinu. Ak chceš hovoriť po anglicky, tak choď preč. Ak reálne chceš v texte anglické slova, tak choď preč, prosím. Anglicko, Kanada, Amerika, najlepšia Amerika. Choď tam. Dobre, končila som.
Ja by som do tohto vbehla a možno dodala práve kontext ku toto leto hovorím áno, pretože to je veľmi, veľmi jednoduchá kniha, veľká jednohúbka, akože pre fanúšikov Cassie Westovej a akože ja keď som ju čítala, tak som bola, že kebyže chytím pred tými 10 rokmi do rúk, toto leto hovorím áno, tak sa zamilujem do knih úplne rovnako, ako som sa zamilovala pri denníkoch princeznej. Že je to skrátka ten druh knihy, ktorý dáš 13-ročnému dievčaťu a načítaj. A akože teraz je pravda, že akože už malé deti sú akože jednoducho vystavované tej angličtine, hej. A akože áno, nie sú debil, aby sme to tak povedali, hej, vraťme sa v kruhu, nie sú debil a pochopia, čo je to, že keď je tam napísané cool a cute a tieto veci, pochopia to, ale opäť jednoducho nemá mi to prečo vadiť, lebo je to slovenčina a ja práve teraz čítam slovenský preklad a je to presne to, čo ste teraz obidve povedali, že za jedno potrebujeme mať zachovať si svoj jazyk, čiže ja, kebyže, dajme tomu, že kebyže to prekladám alebo tak ponúkam tú slovenskú verziu tomu decku, ktoré ju prevezme a bude ju normálne používať, prvá vec, hej. A druhá vec je, že jednoducho predpokladám, tu ma Iva asi môže opraviť, je, že ak je cieľová skupina knihy 13-15 rokov, tak preklad prispôsobujem práve tej skupine a nie tomu, že to číta 25, 30, 40, 60 ročná žena, nie?
Môžem vstúpiť do konverzácie znova ako učiteľka? Ja tu mením dneska tvary, proste ja som...
Prepínaš od učiteľky po akože tú angry cat lady, čo kričí na internet.
Ale keď sa bavíme o knižke, toto leto hovorí Mano, si povedala, že to je zhruba veková skupina tých 13-15 rokov. Moje 13-ročné deti, a to nie je jedna skupina, to je asi tri skupiny. Moje 13-ročné deti, viete, ako čítajú OK? Oni ho nečítajú OK. Oni ho čítajú, oni ho vyslovujú OK. A teraz, keď dáš do knižky, napríklad v takejto knižke dáš OK, čaká, že jasné, budú to chápať, prečítajú si to OK. Prečítajú si to OK. A ja ich stále upozorním OK. A teraz, keď tam dáš napríklad cool, tak ako sa píše v angličtine, tak čo potom budú hovoriť? Je to call. Je to tall. Chápeš?
Práve pri cool je najväčší problém coolový. Akože coolový. To je môj, keď napíšeš do textu, že coolový, tak to za nedá. To musí ísť preč.
A znova sa dostávame k tomu, že záleží, akú úroveň angličtiny to decko má. A ja chápem, že tí bookstagramery sú proste zhruba v našom veku, alebo teda v tom rozpetí vekovom, a majú tú angličtinu na úrovni oveľa vyššej. Ale reálne, keď si zoberú tie 13 až 15 ročné deti, tie deti majú problém s angličtinou. Oni nevedia, aká je angličtina na školách. Oni reálne nemajú... Ako, ja neviem, či si nepamätajú, ako im išla angličtina na základnej škole alebo na strednej škole.
Mne inak nešla angličtina. Ja som mala trojku v maturitnom ročníku.
Mne napríklad bolo povedané, že ja, ak si dám angličtinu ako maturitný jazyk, ja nezmaturujem. Hej. Ja som bola tak slavraj z angličtiny.
Mám jednu knihu, ktorú som prekladala, tá od Henka Greena. Je to absolútne fenomenálne. Mm-hmm. Hej, je to absolútne fenomenálne. Som sa musela pozrieť do knižnice, že ako sa to volá. A tá je určená proste tak, že 19-20. Asi nemám knihu, v ktorej mám viac anglicizmov, aj akože aj poslovenčiných, aj v anglickej podobe, lebo to bola proste kniha pre mladé baby na výške a po výške. Práve akože taká tá najmodernejšia v podstate skupina. A tam som išla akože čo najviac anglicizmov, akože office speak, že...
Lebo si to mohla tam, dovoliť.
Áno, lebo presne to je to, ako má tá kniha znieť. Je to kniha pre danú cieľovú skupinu, ktorá proste to má ísť takto. Keď idem prekladať niečo pre úplne malinké deti, napríklad, že akože že mačací bojovníci, tak tam si nemôžem dovoliť použiť, že cute a cool. Tam tomu vymyslím niečo iné, že bolo to v pohode, bolo v poriadku, bolo to rozkošné, bolo to roztomilé. Rovnako naopak, keď prekladám niečo pre proste 40-tničky, tak to isté. Ale práve tie tínežeriny, tak pre okolo baby okolo 15, pre prekladateľa je to super polo na experimentovanie. Mm-hmm. Môžem skúšať, čo funguje. Môžem skúšať, čo nefunguje. Čo sa ľuďom páči, čo sa ľuďom nepáči. Bude sa ľuďom páčiť, keď napíšem, že scrollovať a napíšem to proste akože s káčkom. Že uvidíme v podstate. Uvidíme, ako to v tom texte bude znieť. Možno sa to uchytí. Možno o 2 roky, keď budem robiť na podobnej knihe, tak jazyk sa trošku zmení. Takže, lebo tieto slova prídu. V nejakej podobe do slovenčiny prídu. Či už to bude cool, alebo to bude cool, to slovo príde. O 10 rokov je tu. A my teraz ešte nevieme povedať, ako to slovo bude vyzerať, ako ho slovenčina príjme. Ale keďže sme proste skupina edukovaných ľudí, ja a Sima, ktoré poznáme kopu cudzých slov,
au,
tak my si vieme...
Plačom s pohľadom na môjho bakalára, hej, ako... Fuck you.
Proste my si vieme povedať, že keď toto slovo príde, tak ono pravdepodobne bude vyzerať takto. A už proste ho vieme použiť s tým, že asi ako bude vyzerať. Cool asi pravdepodobne bude vyzerať cool.
Dobre, poďme sa posunúť na ďalšiu kategóriu.
A ďalšia vec, čo som chcela tak nejak okrajovo spomenúť, tak to sú slovné hračky a... zle preložené slova. A napríklad v Štvetkovom kniha Štvetkový klub detektívov, tak tam na to sa sťažovalo napríklad viacej ľudí a bola tam napríklad white lie preložená ako Biela lož. Alebo som potom ešte narazila na jednu veľmi nezvládnutú slovnú hračku. A to bolo zase kniha Za láskou do Parížia, ktorá je teraz novinka od Grady. A v tejto knihe vlastne je tam predajca syrov, ktorý keď hlavná hrdinka vojde do toho obchodu, tak on jej zaspieva, že Is it the brie you're looking for? Čo je úplne jasný odkaz na pesničku od Lionela Richieho kde teda spieva Hello, is it me you're looking for? O ktorej teda evidentne prekladateľka nemala ani šajnu, pretože to preložila ako ak si to teda správne pamätám, tak to bolo Zdravím, hľadáte tu brie? Čo mimochodom táto slovná hračka je podľa mňa tým najlepším z tej knihy, tak preklad ju absolútne zabil a keby nepoznám túto pesničku alebo tak, tak skrátka prejdem o celú túto slovnú hračku. Skrátka, preklad v tomto prípade totálne zabil úmysel autorky, čo vidím teda ešte aj ja ako čitateľka. No a potom ďalšia vec, ktorej som sa ešte tak zbežne chcela vyjadriť, tak to bola nekonzistencia v preklade. A tu zase spomeniem Láska je pre lúzrov, kde teda jedna z tých hlavných postav, tak ona, keď bola nejaká rozčúlená alebo tak niečo, tak ona chytala škótsky prízvuk. No a na začiatku tejto knihy sa niečo stalo a teda ona mala chytiť ten škótsky prízvuk. A v preklade to bola nejaká divná východoslovenčina zmiešaná s niečím, s nejakým iným narečím, že to bol taký nejaký divný mix, kde chcela teda prekladateľka vyjadriť to, že zmenila jazyk, v ktorom rozpráva, že sa iným spôsobom vyjadruje. No, a toto bolo na začiatku knihy a potom už ku koncu knihy, keď táto Kate rozprávala mala rozprávať po škótsky, tak tam absolútne nebol žiaden rozdiel v texte. Čiže toto bola ďalšia vec, ktorá ma upútala, že taká nekonzistencia v texte.
No, toho slovička nekonzistentnosť alebo nekonzistencia prekladu. A predtým, než sa vrátime k tým kalkom a k tým slovným hračkám a takým veciam, Láska je pre lúzrov, pracovala na tom Lily. Lily mi napísala práve k tomuto, práve k tejto škotštine, že toto konkrétne je výčitka, na ktorej som sa dobre zasmiala. Cítim v nej totiž snahu dokázať svoju pravdu bez ohľadu na fakty alebo realitu. Prečo sme sa škotštinu rozhodli len v jednom prípade nahradiť slovenským nárečím? Phoebe z knihy Láska je pre lúzrov niekoľkokrát spomína, že jej krstná mama, u ktorej býva, je šialená škotka, ktorá, keď je naštvaná, tak plynulo prechádza do svojej materčiny. Čo aj dokáže prepisom konkrétnej situácie. Prekladateľka to znázornila slovenským nárečím, pretože sa to skrátka ponúka. A bez nutnosti poznámok počiarov a dodatočného vysvetľovania je všetkým jasné, že skrátka postava v ten moment používa odlišný jazyk. Prečo to ale bolo len v tomto jednom prípade? Lebo je to tak v origináli. Phoebe to síce viackrát spomína... a dokonca naznačuje, že Kate, jej krstná mama, práve hovorí škótsky, ale tam to končí. Len jediný raz to prepísala do škótštiny a ten jeden prípad v preklade dostal podobu slovenského nárečia. Takže to nie je konzistentné, lebo to skrátka konzistentné nemá byť.
Vieš, koľkokrát vidím proste, že a prekladateľ zrazu prechádza v jednom odseku z jedného času do druhého, tak ja neviem, či si to vymyslel. Akože nie, ja nemám čas si takéto veci vymýšľať. Proste v jednom
mieste... Lebo vy sa vôbec nedržíte originálu.
Lebo v jednom mieste je jeden čas, tak použijem druhý čas. Na jednom mieste je nárečie a na druhom nie je. A ja nemám pri mojom bežnom pracovnom dni toľko proste času, aby som si tam vymýšľala niečo, čo v origináli nie je.
Ja mám pocit, že niektorí ľudia vás očividne vidia ako ľudí, ktorí si buď vypijú alebo si niečo hodia a vy tam vidíte všetko len to, čo proste to, akože si idete takto, čas, nečas, konzistentnosť, nekonzistentnosť, akože však čo?
Áno, a hlupí neviem, Slováci. Či si to prekladateľ vymyslel, alebo nie. A ja nemám čas si vymýšľať, proste. Viete, ako zle sme platení? Akože nie som platená za to, aby som si vymýšľala nekonzistencie v texte.
Takže akože toto ma tak pobavilo, že ako idem tu hovoriť ešte také silné slovo, akože nekonzistentnosť v preklade, ale tam nemá byť žiadna konzistentnosť.
Viete, aká je Gríša nekonzistentná? Akože, ak si niekto, vieš, ako si vravila, že prekladatelia si asi vypijú, alebo čo, no. Ak si pri Gríši niekto vypil, tak prekladateľka to nebola.
Poďme ale k tomu síru a k slovným hráčkam. Akože mne to príde ako dobre preložené, akože však význam je tam zanechaný, akože v pohode.
Mne tam napadá asi lepšia slovná hračka, ale že akože brídeň, vieš? Hej.
Ja keby to prekladám, ja by som asi, keďže je tam v origináli pesnička, tak ja by som možno skúsila nájsť nejakú notoricky známu slovenskú pesničku a do nej to nejako zakomponovať.
Že možno aj s podobným asi významom, alebo tak?
Áno, áno. Takže vidíš, v podstate máme akože, tu máme hneď tri možnosti na niečo, ako niečo urobiť. Takže vlastne o tomto sú slovné hry, že čo si vymyslíš? Slovné hry sú vždycky problém. Lebo jednak máš tam toho človeka, čo ich musí vymyslieť na strane proste, na strane prekladateľa a potom tam máš tých ľudí, čo to budú čítať a napríklad im to nepríde vtipne. Mm-hmm. A to máš také, že nikdy nevieš. Potom separátna kategória je, že keď si prekladateľ nevšimne, že je niekde slovná hra. Alebo že nie je dostatočne dobrý, aby ju vedel preložiť.
Ja na jednu stranu chápem, že akože môže tam nastať nejaké to rozhorčenie, že akože zmizol ten vtip, hej. Kebyže čítam originál a čítam si aj preklad a prídem na to, že ale veď počkaj, akože tuto malo byť úplne inak a ja som sa na tom zasmiala, tak akože asi by ma to naštvalo tiež, ale akože stále by mi to nepokazilo deň alebo dojem z čítania alebo tak, takže akože tu ide zasa to, že ja skrátka nemám potrebu šprtať sa alebo rozoberať takto ten text, hej. Ale ako ste vypovedali, že pokiaľ to dáva zmysel a jednoducho není to, že úplne desi späty som si niečo vytiahla, hej, prečo to rieši?
Ja by som sa tu vrátila k tomu Temnanovi a použila ten istý argument, akože ukáž mi, ako by si to urobil ty. Príde s nejakým iným i s nejakou inou možnosťou. Ako by si zachoval tú slavnú hračku? Daj mi niečo, s čím môžem pracovať, akože nech môžeme diskutovať. Lebo takto mi to príde len hate. To nie je diskusia.
Inak hate, ako zapíšeš hate? Tam ti nevadí, že sa to už nepíše akože, že hate?
Videla si názov nášho podcast? No.
Vidíš to?
Prečo tu obhajujeme tie adaptované slova?
Prečo my nie sme pod hashtagom premotivovaná haterky. Slovenčina? Is my
question. Haterky. Dve haterky. Hatujete. Hateujete.
Máme tu ešte niekoľko bodov, tak poďme k ním. A myslím, že tu si zgustneme, a to je básničky.
Ďalej je tu poézia. Respektíve prebásnenie anglických veršov, k čomu ja mám popravde obrovský rešpekt. Ale niekedy ja teda vidím problém v tom, že bez ohľadu na to, v akom období sa to odohráva, tá kniha a podobne, tak ako náhle je to prebasnené do slovenčiny, verš alebo text pesničky a podobne, tak to pôsobí ako z čias Hviezdoslava. A skvelým príkladom je práve Daisy Jones, kde vlastne príbeh sa odohráva v 70. rokoch v Amerike. Je to z prostredia rockovej skupiny. Som si porovnávala samozrejme texty anglické, kde to teda absolútne kde teda ten text pôsobí tak, že by to reálne mohol byť text pesničky z toho obdobia, ale keď som to čítala v slovenčine, tak to spôsobilo boli tie texty skôr ako z 1870 viac než 1970, že to bolo viacej také, že akoby to bolo ak by to písal Hviezdoslav, alebo proste v tom období.
Tu by som len chcela podotknúť ako správna vyštudovaná učiteľka slovenčiny. Hviezdoslav v roku 1870 len ukončil strednú školu a šiel študovať právo, netvoril. Len vyšiel z lícea. Ešte netvoril.
Myslíš, že už nemal akože také prvé spisovateľské ambície, ako vieš, ako všetci tí literáti, čo publikujú proste v stredoškolských novinách svoje prvé básničky. Taká tá emofáza. Myslíš, že nemal Hviezdoslav?
Erik hovoril, že v tom období ešte len behal za babami. Ešte len zbieral materiál. No, ale to len taká vsúka. To som si nemohla odpustiť. No. Preklad básni.
No, dve veci. V podstate akože padlo tam to, že ako to pôsobí v slovenčine. A ako to pôsobí v angličtine na anglického čitateľa. Akože to je tá otázka. Mm-hmm. Lebo my v slovenčine, angličtina je pre nás cudzí jazyk. A my nikdy nebudeme mať presne ten istý dojem, ktorý má z anglického textu anglický rodinný hovoriaci. Aj veľakrát, akože to býva často taká tiež, často také rýpanie pri preklade, že slovenčine to nepôsobí dobre. No ale zamyslel si sa nad tým, ako to pôsobí v angličtine na anglického čitateľa? Naopak, pri tých tínedžerinách, keď idete do proste niektoré tie anglické romantické veci, oni pôsobia tak strašne cringy v angličtine. Ale keď to čítate vy ako Slovák po anglicky, tak vám to vôbec tak nepríde. Ako to príde cringy napríklad v angličtine Angličanom. Že toto je jednoducho strašne ťažké povedať, že ako sa zmení to pôsobenie, lebo na nás nikdy nebude pôsobiť anglický originál tak, ako pôsobí na anglických speakerov. Pokiaľ teda aspoň si myslím, že v tej Daisy Jones, že je to fiktívna kapela, že tie prostate, že pesničky, že ano, sú vymyslené, ano. Že neexistujú reálne. Tým pádom tam by som postupovala podľa logiky, že je to kniha o kapele. A táto kapela hrá pre svoje publikum a publikum počúva ich pesničky. Všetci sú, teda Američania, všetci hovoria po anglicky. Keď to prekladám do slovenčiny, tak prekladám celú tú situáciu do slovenčiny. To znamená, že oni hrajú v rovnakom jazyku, ako mi je napísaná kniha. To znamená, že preložím aj názvy, aj lyrics textov. Lebo vlastne prekladám celú tú situáciu. Neprekladám situáciu, kedy iba pesnička znie v rádiu. Takisto druhá vec, keď sú v textoch úryvky z piesni, tak asi to tam je, obyčajne to tam býva preto, aby to dokreslilo atmosféru. Aby ste si mohli predstaviť, že ako to znie, zaspievať si to jednoducho, mať ten taký zvukový vnem z toho. Keď je taká kniha, kde sú vymyslené texty piesní, tak tam ide o ten obsah. Ide tam o to, že oni sú na javisku, oni niečo spievajú a publikum ich počúva a publikum počúva tie proste piesne. Takže tým pádom to chcem preložiť, aby tomu rozumel slovenský čitateľ.
Dostávame sa k poslednej kategórii a to je prechyľovanie.
Posledná kategória, ktorej sa idem teraz vyjadriť, tak to je prechyľovanie. Čo ja s tým vo všeobecnosti v knihách nemám problém. Keď ide o fiktívne postavy, keď ide o autorov, tak to už je niečo iné. Tam ma to irituje, lebo predsa len meniť mená akože skutočným osobám mi príde také dosť, že disrespectful. Proste majme rešpekt k iným jazykom a k iným kultúram a k menám iných osôb. Ale išlo mi teda o fiktívne postavy, kde teda ako vyjavím, ja s tým väčšinou problém nemám. A akože skoro ma jeblo, keď som videla neviditeľný život Ady Lerueovej, lebo teda samozrejme toto meno pochádza z francúzštiny Leroux, ale sú ľudia, ktorí sa dostanú k tejto knižke, ktoré nie sú jazykovo zdatní a ktoré nebudú vedieť, že Ady Leroux alebo teda Lerueová sa vyslovuje ako Ady Leroux a budú to čítať naozaj tak, ako je to napísané, čiže to budú vyslovovať ako Ady Lerueovej, čo je samo o sebe riadný jazykolám.
Mne sa páči, že na jednej strane Maťa hovorí, že máme rešpektovať iné jazyky a kultúry, ale nerešpektuje slovenský jazyk, kde v slovenčine je proste prechyľovanie priezvisok úplne normálna vec a úplne a prírodzená vec.
Nevzdelanému človeku.
Ale iné jazyky musíme rešpektovať. A na druhej strane angličtinu budeme nechávať po anglicky, ale zrazu, keď je to francúzština, už zrazu hovoríme o tom, že niektorí ľudia nemusia byť jazykovo zdatní.
Vieš čo? Ja tu vbehnem tiež. A akože ja som sa v živote akože absolútne nezamyslela nad tým, že prečo dávame ova k autorom. Ale ja keď už by, že to idem kritizovať, tak sa opýtam, či to reálne tým autorom vadí. Pretože pamätám si, že som čítala knihu Je to vo hviezdach, alebo Láska je vo hviezdach. Vyšlo to u Albatrosu, bolo to o znameniach zverokruhu a o takýchto veciach. Fanny romantická kniha. A viem, že sa mi zdá, že ma autorka zdieľala moju fotku o seba na profile a niekto sa jej tam práve opýtal, že prečo je tam to ova. A ona síce akože napísala, že netuší, že zrejme je to skratka jazyková vec, ale že jej to príde strašne pekné, hej, alebo vtipné, alebo niečo také. A neviem, či niečo podobné som nevidela aj u Kiery Kasovej, alebo u niekoho, kto zdieľal slovenskú verziu svojej knihy, že akože zachovajme ľudskú integritu, je to živý človek. Vadí to tomu živému človeku, alebo to vadí tebe? Is my question.
Nevadí to len Mati, akože keď sme dávali anketu do našich stories, každému druhému človeku vadilo prechyľovanie priezvisok. Tu je, že proste napríklad Alina Starková mala byť Alina Starkov. Jedna otázka tam bola, že prečo k zahraničným priezviskám pridávajú koncovku ova, ako napríklad Anatod je Anatodová. Prečo proste prekladanie mien a také vec. Ale akože dosť veľa ľudí malo problém aj s tým prechyľovaním. A ja sa pýtam, prečo?
Iva vyzerá naštvane.
Iva toho má už pokrk.
Nie, lebo to, keď sa hneváš na ova na konci, ja neviem, tak hneváš sa na Y. To je slovenčina. Neviem ani, či to vôbec je jazyková otázka, či to vôbec nie je skôr kultúrna
toto
otázka.
Toto nie je kritika prekladu, toto je proste kritika slovenčiny. A keď sa ti nepáči slovenčina, tak akože čo s tým mám robiť?
Ty si slovenčinár, ty by si mala vedieť, že kedy sa v slovenčine nabralo ova.
No viem, že tam je, ale neviem, kedy sa nabralo.
Že? Lebo podľa mňa akože fakt si myslím, že z hľadiska jazyka jediný z jazyka sa dívame na prechyľovanie len z toho zmyslu, že jo, deje sa ho, jo, vieme o tom. Keď nám končí meno na takýto typ písmena, tak to robíme takto, lebo sme to odpozorovali po 500 rokoch vývoja. Že jednoducho, že jazyk tento fakt iba opisuje. Nerieši ho ako niečo vytvorené. Takže ja vlastne ani neviem, či je to originálne jazyková otázka, alebo či to proste není nejaká historicko-kultúrno niečo.
Našla som zo Sávky nejakú štúdiu. Problémy a genéza prechyľovania priezvisk. Genéza je vývin.
Vysvetli Mare, čo je slovo.
Genéza je vývin.
Prepač, Mara. Ty nám to môžeš vrátiť, keď raz napíšeš moju nehodu.
Prechyľovanie priezvisk, respektíve prímen žien, sa na slovenskom území vyvíjalo súbežne so vznikom dvojmenej pomenovacej sústavy, ktorej vznik možno sledovať už od 13. až 14. storočia. Spoločenská potreba v rozvíjajúcej sa feudálnej spoločnosti, predovšetkým pri administratívno-právnych úkonoch, si vyžadovala presnejšiu identifikáciu osoby.
Vravím, proste to je viac kultúrna otázka, no, ako jazyková otázka.
Takže ak chcú rešpektovať kultúru z iných jazykov ako slovenského, tak očividne znova moja rada. Dovidenia.
Ale akože možno na jednu stranu chápem, prečo to ľuďom vadí, ale akože neviem, nikdy som sa nezamýšľala nad tým takto, lebo opätovne je to niečo, na čo som ja ako Slovenka zvyknutá. Akože u autorov ma to absolútne nikdy nenapadlo riešiť. A ak som sa možno na tým niekedy pozastavila pri slovenskom preklade, tak jednoducho automaticky, no lebo však aj ja som ova.
No.
Hej. Akože...
Pri autoroch na obálkach sa to inak robí tak, že obyčajne to je vnútorný úzus vydavateľstva napríklad, že dáme, že na obálke ho nebudeme prechylovať, lebo veríme, že proste akože, že je to jeho meno a že chceme to dať takto. A napríklad niekedy niektoré vydavateľstva ani v poďakovaniach neprechylujú.
Ale...
Ja čo robím pre Albatros, tak všetky poďakovania pre Albatros sú napísané tak, aby boli, že ďakujem proste a bez prechylovania. Lebo niektoré, keď sa pozrieš, napríklad tuším, Ikar dáva stále, že ova na každej obálke. Albatros to nerobí. Slovart neviem teraz z hlavy. Mali sme, v jednej gríši sme mali napríklad problém, že oni majú na konci v tých, to čo vychádza na Slovensku ako gríša 1, 2, 3, je zobrané z nových vydaní, kde sú bonusové materiály a vnútri sú interview. Ja už to mám, je to v tretej časti, je to, že Lee Bardugo a editorka Noah Wheelerová sa rozprávajú o trilógii Gríša. A tam to bolo... A hneď prvý riadok je proste, že Lee Bardugo je odpovedá, že dík Wheelerová. A nechceli sme to tam dať kvôli tomu, že by tam bolo proste akože editorka Noah Wheeler, to by ešte šlo. Ale potom je tam, že dík Wheeler, lebo medzi časom, kým dôjdeš ku tomu, kým obídeš všetky tie prvé keci, zabudneš, kto je to Wheeler. Mm-hmm. Akože jednoducho. A zrazu tam má, že dík Wheeler, aj už nevieš, čo to je. Hej, a to iba svedčí o tom, že aké je to silné. Že jednoducho môžeme sa rozhodnúť, že nebudeme prechylovať, ale príde takáto zhoda okolností, kde medzičasom skrátka akože ten kontext ťa dotlačí ku tomu, že chceš to tam mať zachované.
No, máme ešte poslednú časť pred sebou, aj keď je to len taký záver.
A to je všetko. Ja som si najmenej vypísala príklady z kníh a toto boli všetko príklady z kníh, ktoré som ja čítala dosť nedávno. A zväčša to bola práve Young Adult literatúra, že občas ma to až prinúti uvažovať, že či niekedy sa tie vydavateľstva takýmito vecami nesnažia, aby sa čitatelia zdokonalovali v jazyku a začali čítať viacej po anglicky. Neviem. Možno, že som to iba ja, komu to tak veľmi prekáža. Viem, že nie som, ale teda možno je to teda tá menšia skupinka, to neviem, štatistiky som si nerobila. Každopádne, toto sú v podstate detaily. Hej, že je to niečo, že čo mne osobne dosť bije do očí, keď to vidím v tom texte. Zároveň ma to vie vyrušiť, vie ma to vyťahnuť z tej atmosféry, ale teda zväčša sa nejedná o preklad celej knihy, sú to jednotlivé slovíčka, ale ukončila by som to teda tým, že pamätajte, čitateľ nie je debil.
Ja mám pocit, že vy vydavateľstva ste akože evil korporácie, ktoré proste sa smejú a podprahovo, že my ich naučíme angličtinu, my ich vytrénujeme.
A robíme na schvál zlé preklady a na schvál si tam vymýšľame tie veci.
Aha. Samozrejme, tu treba spomenúť, že Maťa to nemyslela nejako úplne že zle, že by chcela prekladateľov nejako hejtiť alebo podobne. Ako spomínala, je to skôr, aby vznikla nejaká diskusia. Práve preto sme si to vzali aj do podcastu, že bolo to niečo, čo nás primelo rozmýšľať a diskutovať o tomto. Ale neviem, asi ako sme sa zhodli, že to sú veci, alebo ako povedala Maťa, že sú to detaily. A pre mňa sú to detaily, ktoré si väčšinou nevšímam. Čo Mara ako obyčajný ľud?
Mne sa páčilo, ako tam povedala, je, že nie je to celý preklad, je to jedno slovo alebo jedna časť prekladu.
Aféru z toho robíme.
Ja si idem zobrať slova Ivy, možno ich trochu skomolím. Preklad nie je o jednom slove, ale je o celej tej knihe. Idem tu ja riešiť nejaké debilné epipen, idem tu riešiť ova na konci, idem riešiť tieto veci, pokiaľ je celý Boží preklad dobrý. Niekto, Iva, hoci kto, si sadol, 10 razy tú knihu prečítal, 100 razy prečítal po jednej vete, aby ju preložil. Preloží dobre.
Bol za to mizerne zaplatený.
Bol za to mizerne zaplatený. Prejde jednoducho cez tú knihu, má urobený, v podstate, ak to zoberieme takto, urobený dobrý preklad a ja tu idem teraz rozobrať cool, alebo OVA, alebo Google, alebo že je preložená pesnička, akože prečo a na čo, hej? A mňa toto úprimne vytočilo, akože čitateľ nie je debil, ale očividne je. Tu idem akože ja. Sme na Slovensku. Akože, smejte sa, hej, ale tu sme na Slovensku.
A to som si myslela, že ja budem tá, ktorá vybuchne.
Ale veď, logicky, ja používam tú guľatú vec, čo mám na tom krku a zamyslím sa, že pokiaľ ja čítam slovenský preklad, pokiaľ si ja kupujem slovenské knihy a pokiaľ ja vidím poslovenčené slova, tak sa Doriti asi zamyslím nad tým, že vydavateľstvo odo mňa chce práve, aby som sa naučila po slovensky, čo väčšina z nás tak či tak ani nevie, hej, akože v podstate... Polovica Slovákov nemá poriadne vzdelanie, hej. Spomente si na vaše vlastné jednoducho vyučovanie slovenčiny, ako dopadalo, čo vás učili, ako ste sa to reálne naučili. Ja nehovorím, že niektorí z vás, nejdem hovoriť z nás, lebo ja neviem dobre slovenčinu. A ja to viem a nehanbím sa to povedať, hej. Lebo skrátka neviem. A nebudem sa hrať na to, že ju poznám. Ale jednoducho, polovica z nás ju nevie, druhá polovica ju vie ako tak, a ideme sa tu tváriť, že čo nás chcú naučiť po anglicky? Nie, chcú ťa naučiť po slovensky. Tak si to zapamätaj, čitateľ je debil. A bodka.
Ja mám pocit, ako keby sme s Ivou boli na ihrisku, urobili sme niečo zlé a Mara, ako naša mama nás proste vyhrešila.
Prostý ľud to vyjadril slovami prostého
presne.
Ľudu a ako prostý ľud má pravdu.
Priamo na rovinu.
Nie, akože nech sa na mňa nikto nehnevá. Ja im nechávam celý hashtag. Akože to, že ja to neriešim, neznamená, že to nemôžu riešiť iní ľudia. Nechávam im to, že je to zamerané iba na negativitu. Nepáči sa mi to, ale nechávam im to. Buzerujte si do toho prekladu, hej? Ale nebudem hovoriť, že čitateľ nie je debil. Za to, že ty možno nie si debil, neznamená, že tú knihu nechytí 12-ročné decko, ktoré jednoducho nebude rozumieť tým veciam. A tu sa ideme hrať, tu jednoducho. Predtým tu bola minútová alebo koľko nahrávka, ctíme si iné kultúry, ale našu vlastnú si nebudeme. Akože ja nie som nejakým srdcom jednoducho Slovak alebo niečo. Ale Doriti, ako, čo iné nám mám na to povedať?
Keby to bol preklad z finštiny a je tam preložená tá fínska pesnička, akože tiež by sme mali prekladateľov za debilov, že preložili tú fínsku pesničku, keď akože veď malo to byť v origináli, lebo v origináli to evokuje úplne iné myšlienky.
To je rovnako ako s tou Eddie LaRue. Zrazu pri angličtine človek vie všetko čítať, preto by mali zostať po anglicky napísané slova, ale zrazu je to francúzština, takže LaRue možno nebude vedieť, že sa číta LaRue, ale bude to čítať LaRue. Kto má vôbec právo hodnotiť, ktorý jazyk sa dá adaptovať a ktorý nie? Ktorý jazyk bude vedieť čitateľ prečítať a ktorý nie? Vieš, že to nie je na prekladateľoch, aby proste vedeli rozhodovať, že tento jazyk musia vedieť, tento jazyk nemôžu vedieť, tento jazyk budú vedieť, tento jazyk nie.
My sme vystavení angličtine, hej. Všetky sociálne siete, ľahko sa dostaneš k anglickým knihám a ja to chápem, že ľudia sa odvolávajú skrátka na ten anglický originál. Ja to absolútne chápem, ale presne ako Iva povedala, toto by sa dialo, kebyže jednoducho angličtina neexistuje, všetci hovoríme francúzsky. Druhá vec. To nezaznelo to v týchto nahrávkach, ale pýtali sme sa aj na to, že akože, či sa preklad zhoršil za posledné roky, čo sa týka young adult literatúry. Deti Bože, ja by som vám rada pripomenula, že pred 10 rokmi sme mali v young adult literatúre asi 4 knihy do kolečka a mohli ste sa aj pocikať a nič iné by ste si neprečítali. A ideme hovoriť o tom, že ten preklad je teraz zlý. Ja by som vám rada pripomenula napríklad Očami vraha, čo vyšlo pred tými 10 rokmi, kde sa jednoducho prekladateľ rozhodol zmeniť úplne celé meno hlavnej hrdinky, aby mu sedelo do prekladu.
Alebo sa často robilo také, že vtedy začal byť populárny prítomný čas. Že akože začali byť v angličtine akože kniha v prítomnom čase. A normálne niektorí prekladatelia asi povedali, že jo, to nie je normálne, to prepíšeme celé do minulého, lebo tak to má proste v knihách byť. Takže takéto srandy sa diali pred 10 rokmi.
Akože ja nech som z jazyka akákoľvek sprosta, jazyk sa vyvíja, jazyk je živá vec a non-stop sa bude meniť, či sa to vám páči, alebo sa nepáči.
Matia tam spomínala, že ona si teda štatistiku nerobila. My sme si štatistiku robili, našťastie naši sledovatelia sú tak trochu akože rozumné bytosti. Naši sledovatelia sú úplne super, lebo sa dosť akože zhodujú s našimi názormi a zo 132 respondentov až 62% nevedelo o tomto hashtagu, takže teraz už nemáte za čo. Už o ňom viete. Zo 134 respondentov až 55 si myslelo, že by sa bookstagrameri mali vyjadriť k prekladu, len ak to vedia vyjadriť slušne.
Jo, alebo môžete sa vyjadriť, ako vždycky, keď vidím v recenziách, že autor má super, super štýl, veľmi sa to čítalo proste akože že príjemne. Tak keď je to moja kniha, ja to vždycky screenshotnem a pošlem to do nášho skupinového chatu a napíšem, že aha, dostala som pochvalu.
Autorka.
Koľko kníh si už napísala?
30% si myslelo, že jasné, môžu sa vyjadriť a prečo nie. A 11% si myslelo, že by sa nemali vyjadriť. Akože ja si myslím, že v tomto sa zhodneme, že majú právo sa vyjadriť, to nikomu nechceme odobrať.
Určite.
Ale zase akože, vravím, ak to má byť diskusia, tak prosím, nejaké návrhy, ako to urobiť inak, alebo ako by to urobili oni a podobne. Poďme diskutovať a poďme sa baviť aj o tej pozitívnej stránke, o tom pozitívnom.
Jo, alebo si proste zahejtite, len to nevydávajte za to, že hovoríte teraz o preklade, že je zlý. Zahejtite si na to proste, že a epipero, to je úplne hrozné, ale akože netvárte sa, že robíte kritiku prekladu. A netvárte sa, že celá kniha je zlá kvôli tomu, že je tam...
Alebo si to napíšte v čete, kde máte proste rovnakú skupinu ľudí a netvorte hashtag.
Jo, to veľmi odporúčam.
Písanie adaptovaných slov ako cool, cute, Facebook. Zo 141 respondentov 45 si myslelo, že je to hrozné. Mali by sa používať anglické slova. 41% to prišlo čudné, ale rozumejú. Prečo to tak je a zvyšok bol, buď neriešim to, alebo im to nevadí. A znova, nechceme mať angličtinu, chceme mať slovenčinu. Takže. No a posledná otázka, ako Mara spomínala, bolo, že pýtali sme sa, či sú spokojní s prekladom Young Adult literatúry. Tam nám odpísalo, alebo teda reagovalo 102 respondentov. 42% povedalo, že je spokojná s tým, ako vyzerá. 51% bolo, že viac menej, hej, že v pohode. Pár ľudí uviedlo inak, že by to mohlo byť lepšie. Jeden vybral aj možnosť, že ide to dolu vodou, ale budeme sa tváriť, že to bol len preklik.
Tento raz som nehlasovala v ankete, že by som išla, že...
To bol určite Erik. Samozrejme, aby sme uviedli aj my, akože nechceme nejako že hejtiť.
Chcete hateovať.
Chceme hateovať. Váš hashtag.
Áno.
Dúfam, že ste došli až do konca. Myslím si, že toto bude trošku dlhšia epizóda. Ak by ste chceli vedieť o preklade niečo viac, tak vám dáme do popisu aj našu vianočnú epizódu s Ivou a s Kikou. Ak ste ju ešte nepočuli, tak si ju môžete vypočuť. Lebo viem, že veľa veciam sa venujeme aj tam. Ak ste ju počuli, môžete si ju vypočuť znova, lebo opakovanie Matka Búndrosti. Necháme vám tam Ivin Instagram, aby ste si mohli prejsť jej výbermi storičok, kde budete mať zase kopec informácie o preklade.
Sú to nekonečné 100 storičkové výbery, 100 storičkové preto, lebo Instagram nedovoluje viac, takže sú rozdelené do stovky. Môžete si prečítať, prečo sa Rockford volá Rockford, alebo prečo sa Bradavice volajú Bradavice, alebo ako a koľkými čítaniami prejde tá kniha, keď ide od prekladateľa až ku vydaniu a podobné
stavičky. Je to veľmi fascinujúce inak, akože naozaj.
Mm-hmm. A pochopí to každý debil.
Dúfajme, že tento náš podcast vás aj tak nejak primel k tomu, že rozmýšľať nad tou jazykovou stránkou a nad tým prekladom a možno aj nad tou finálnou verziou knižky, ktorú si možno na budúce kúpite a podobne. Nás ako vždy nájdete na Instagrame Dve hejterky po záruke. Ak by ste mali nejaké výhrady voči tejto epizóde, alebo nám chcete napísať, aké sme geniálne, ako sme to znova spravili super, tak nám môžete napísať, samozrejme.
Alebo mi môžete poslať, HTM.
Nemôžete poslať čokoládu mňa Rupliňerovi.
Môžete na Instagrame s nami chatovať.
A keď babi jedného dňa nadesignujú svoj Discord, tak možno sa môžeme stretnúť akože v chatoch aj tam.
A v budúcnosti plánujeme aj svoj merch.
Budete ho predávať cez S-hop?
Áno.
Tak ako teraz rozprávame cez mikrofone.
A sme online.
Proste, sme online. Nie sme cez Skype, sme cez
Messenger.
Messenger.
Cez Facebook. Každopádne, Maru nájdete na knižnom nebe, knižné nebo. Mňa zaknihovaná.sk ešte stále nepridávam, ale držte sa. Idem si po korunu. Iva, teba nájdu ako?
Mňa nájdete pod iva.luu, čo je moje staré meno, keď som ešte bola blogerka. Nie, už som blogerka po záruke, preto sem tak patrím do tohto HT krúžku.
Dúfajme, že si nás po tejto epizóde zapnete aj na budúcu sobotu. Budeme sa rozprávať o cére zimy, čo bude celkom zaujímavé. A dovtedy sa s vami asi lúčime.
Ahojte.
Čaute.
Čaute. To máme z toho, že ja prekladám knihy pre deti a vy čítate Venus Press.
Ale mne by to nedopadlo, ja som nepovedala, že by som na to myslela. To len Mara je tu. 13-ročná
prostitút.
Mara je tu prostitút. Ako, fuck you.
Ja som počula prostitút.
Bohužiaľ som stále na mizine, takže ani to.